ครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับวันนี้ก็พร้อมทุกระบบเหมือนเดิมนะครับถ้าท่านไหนสะดวกก็เชิญที่ห้องค้านะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถคลิกเข้าไปดูใน Microsoft Teams ก็ได้นะครับประเด็นที่คุยวันนี้นะครับมาให้ภาพตลาดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยจริงๆเราเคยนำเสนอ valuation ไปหลายครั้งนะครับในแง่ของตัว PE นะครับในแง่ของตัว earning yield gap นะครับซึ่งก็บอกว่ามันแพงนะครับมันแพงเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้านับจากจุดต่ำสุดนะครับเมื่อ13มีนาคมนะครับตอนนั้นประมาณสัก970จุดนะครับถ้านับบอททอมจุดนั้นมาถึงปัจจุบันนะนะครับตลาดเราขึ้นไปแล้ว 48.5% ขึ้นเพราะอะไรนะครับขึ้นเพราะว่าเริ่มมองข้ามนะครับไอ้ตัวที่เป็นอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นกับตัว earning ตลาดนะครับกับเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้เนี่ยออกไปนะครับแล้วไปคาดหวังบนความฟื้นฟูนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงปีถัดไปนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาที่มันทิ้งไว้จากการปรับตัวขึ้นนะครับก็คือ valuation เนี่ยที่มันสูงนะครับวันนี้นะครับก็เลยทำให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือว่าลองดูนะครับเอาหุ้นทุกตัวนะครับที่เรา cover นะครับที่เรา cover ไปเนี่ยน้ำหนักมันเกิน 80% market cap อยู่แล้วแล้วลองนึกดูว่าถ้าหุ้นพวกนี้ทั้งหมดนะครับขึ้นไปซื้อขายที่ fair value ที่ฝ่ายวิจัยกำหนดไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นการทำ valuation ที่ aggressive มากๆนะครับเพราะว่าvaluation ที่เราใช้สำหรับหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตั้งแต่ PE PBV DCF นะครับทุกวิธี sum of the parts นะครับมีทุกวิธีเลยนะครับที่ใส่ไปแต่ละหุ้นนะครับแล้วลองบอกว่าให้หุ้นทั้งหมดที่เราทำเนี่ยวิ่งไปที่ fair value นะครับประเมินกลับมาเป็น market cap เนี่ยนะครับเราเรียกวิธี implied market cap นะครับมันจะให้เป้าหมายดัชนีนะครับสุดๆเลยเนี่ย1441นะครับซึ่งก็แปลว่าราคาตรงนี้เนี่ยอัพไซด์โดยภาพรวมทั้งตลาดนะครับมันก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีตัวเลือกในการลงทุนเลยนะครับไอการที่อินเด็กซ์มันถูกผลักขึ้นไปจนเต็มเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกเซกเตอร์ราคามันเต็มนะครับวันนี้ก็เลยเอามาเกลี่ยให้ดูนะครับลองไปดูกราฟแท่งในหน้าแรกนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าดูแต่รายเซกเตอร์แล้วเนี่ยเซกเตอร์ไหนนะครับที่ราคาเนี่ยโอเวอร์ไพรส์นะครับหรือว่าเซกเตอร์ไหนที่ราคาเนี่ยยังอันเดอร์ไพรส์นะครับที่ดูแล้วนะครับในภาพนี้นะครับผมให้ดูภาพว่าเซกเตอร์ไหนยังมีอัพไซด์บ้างดีกว่านะครับเซกเตอร์ที่ยังมีอัพไซด์นะครับก็คือพวกวัสดุตัวรับเหมาก่อสร้างนะครับ property conmat ict นะครับแล้วก็แบงค์เหลือนิดหน่อยนะครับที่เยอะที่สุดเนี่ยรับเหมามีประมาณ 16.8% นะครับ property เนี่ย 14.4%นะครับคอนแมท 9.8% นะครับส่วน ICT กับแบงค์เนี่ยอยู่ที่ 4.4 แล้วก็ 3% นะครับส่วนเซกเตอร์ที่โอเวอร์แวลูไปเยอะๆนะครับก็จะมีตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มเกษตรกลุ่มขนส่งปิโตรเคมีนะครับพวกนี้เนี่ยโอเวอร์ไพรซ์ไปเกิน 15% เกือบทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นถ้าจะเลือกเซกเตอร์ในการลงทุนเนี่ยมันก็ควรกระจุกอยู่ในเซกเตอร์กลุ่มแรกๆนะครับที่เราบอกว่ามันมีอัพไซด์นะครับนั่นก็แปลว่ารับเหมาอสังหาวัสดุ ICT นะครับรวมถึงแบงก์บางตัวพวกนี้เนี่ยยังเป็นช้อยที่ผมคิดว่าเราสามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับแต่ก่อนจะบอกว่าไปตัวไหนบ้างเนี่ยอยากจะอัปเดตให้ข้อมูลให้ดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของตัว GDP growth นะครับล่าสุดนะครับเมื่อวาน World Bank นะครับออกมาทำตัวเลขประมาณการนะครับรีไวซ์ใหม่เรื่อง GDP growth ของทั้งโลกนะครับก็ปรากฏว่าปี63เนี่ย World Bank นะครับคาดการว่า GDP โลกเนี่ยลบประมาณ 5.2% นะครับแล้วปริมาณการค้าโลกนะครับระหว่างประเทศนะครับจะหดตัวประมาณสัก 13.4% นะครับทีนี้เพื่อให้ชัดเนี่ยผมพาไปดูนะครับภาพที่เปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง World Bank กับ IMF ที่ทำนะครับของตัว World Bank เองอย่างที่บอกไปนะครับทั่วโลกเนี่ยลง 5.2 แต่ IMF เนี่ยคิดว่าลงประมาณ 3% นะครับทีนี้ถ้าดูในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับที่เป็นหลักๆนะครับก็คือว่าถ้า World Bank นะครับคิดว่าอเมริกาปีนี้ลง 6.1 นะครับ IMF คาดการณ์ว่าลบ 5.9 นะครับอันนี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับยุโรปนะครับ World Bank คาดติดลบ 9.1% นะครับ IMF คาดลบ 7.5% นะครับอันนี้ก็เริ่มมีแกปนิดหน่อยนะครับจีนนะครับ World Bank ค่าโต 1% IMF ค่าโต 1.2% นะครับทีนี้มาดูบ้านเราบ้างนะครับของ IMF เนี่ยคาดบ้านเรานะครับติดลบปีนี้ 6.7 นะครับแล้วก็ตัว World Bank คาด -5% นะครับส่วน Asia Pac เราทำเองเราคิดว่าลบประมาณ 5.7% นะครับก็อยู่ในอ้อมกลางระหว่าง World Bank กับ IMF พอดีนะครับก็ยังไงก็ตามมองภาพว่าติดลบนะครับทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือว่าเมื่อเห็นติดลบแบบนี้แล้วนะครับทุกประเทศทั่วโลกนะครับก็มีการใช้นโยบายการเงินการคลังเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับในการที่พยายามที่จะฟื้นตัวเศรษฐกิจนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นผลอะไรชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็เลยให้ภาพว่าไอ้ภาพตอนนี้ตลาดที่มันวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็สวนทางกับเรื่องพวกนี้เนี่ยมากพอสมควรนะครับทีนี้มีอีกข้อมูลหนึ่งนะครับอยากโชว์ให้ดูนะครับเราเห็นมาตลอดนะครับว่าตลาดที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับกลุ่มอินเวสเตอร์ที่ซื้อเป็นหลักนะครับในรอบนี้เนี่ยก็ยังเป็นสถาบันในประเทศเพราะต่างชาติเนี่ยเพิ่งจะกลับมาซื้อได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับถ้านับไปแล้วเนี่ยเมื่อสัก6วันที่แล้วคือซื้อ5วันนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยขายไป700กว่าล้านนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามาดูตัวสถาบันในประเทศนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเรานับตั้งแต่วันที่ต่ำสุดนะครับวันที่13เดือน3ปี63เนี่ยนะครับตอนนั้นอยู่ที่ประมาณสัก969จุดนะครับสถาบันเนี่ยซื้อสุทธิมาเรื่อยๆนะครับเราคำนวณต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับลองดูกราฟรูปนี้ขึ้นนิดนึงฮะนะครับจะเห็นว่าต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับของสถาบันในประเทศเนี่ยมันอยู่ที่ 1,203 จุดนะครับอันนี้ที่คนเน็ตบายมาเรื่อยๆนะครับต้นทุนเฉลี่ยประมาณนี้นะครับนั่นก็แปลว่าถ้าเทียบต้นทุนเฉลี่ยนะครับกับอินเด็กซ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์อยู่ประมาณ 19.53% เกือบ 20% นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อจะสื่ออะไรนะครับสื่อให้เริ่มต้องระวังบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเกิดรีเทิร์นขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยโอกาสที่จะถูกขายทำกำไรเนี่ยก็มีมากเหมือนกันนะครับเพราะนั้นมาสรุปรวมๆนะครับวันนี้เนี่ยให้ดูมุมมอง valuation อีกมุมหนึ่งนะครับก็คือว่าใช้วิธีที่เรียกว่า implied market cap นะครับใส่เข้าไปโดยเอาหุ้นที่เรา recommend ทั้งหมดเนี่ยนะครับ peak cover ทั้งหมดเนี่ยเกิน 80% market cap เนี่ยเอามาดูว่าถ้าทุกตัววิ่งไปที่ fair value มันจะให้ค่า index ประมาณสัก 1,441 นั่นก็แปลว่าเต็มนะครับแต่คำว่าเต็มเนี่ยมันมีบางเซกเตอร์ที่ over ไปเยอะแต่หลายเซกเตอร์ก็ under นะครับซึ่งในบางเซกเตอร์ที่ under เนี่ยผมมองว่ามันยังเป็นตัวเลือกการลงทุนได้มีอะไรบ้างที่เด่นๆนะครับอย่างเช่นรับเหมานะครับวัสดุนะครับ ICT นะครับแล้วก็แบงค์บางตัวนะครับพวกนี้ยังมีอัพไซด์ที่จะเลือกไปเล่นได้เดี๋ยววันนี้ก็จะมีหุ้นที่เลือกขึ้นมานะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งให้ดูว่าแรงซื้อที่เข้ามาเรื่อยๆจากสถาบันในประเทศเนี่ยเฉลี่ยต้นทุนนะครับนับจาก13เดือน3มาเนี่ยมันมีเกณฑ์ประมาณ 20% นะครับก็ระวังเทค profit นะครับวันนี้นะครับพอร์ตแนะนำยังไงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับตัว BBL นะครับลงมาแตะจุด stop profit นะครับเพราะนั้นตามหลักการเราต้องขายออกไปนะครับเราก็ขายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รับกำไรเข้ามาเนี่ยจาก BBL นะครับ 14% นะครับวันนี้นะครับแนะนำให้ปรับอีกนิดนึงนะครับเทค profit ตัว advance ออกไปนะครับซึ่ง advance เนี่ยถ้าดูแล้วกำไรที่ได้ก็ประมาณเกือบ 6% นะครับทำไมเทค profit เราอยากจะเปลี่ยน advance ให้เป็น in touch นะครับเพราะ in touch เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องไขคมที่ซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้คุณบู้เล่าให้ฟังนะครับอีกขาหนึ่งนะครับพอเทค profit BBL นะครับแล้วก็ advance ออกไปเนี่ยมันทำให้ได้เงินประมาณ 25% ของพอร์ตใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าโอเคจุดแรกให้ออกไปที่ in touch 10%นะครับแล้วก็ให้ไปเพิ่มที่โพลีน 10% นะครับโพลีนเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเซกเตอร์ที่มันมีอัพไซด์เนี่ยคือเซกเตอร์ตัววัสดุก่อสร้างเป็นหนึ่งในนั้นนะครับส่วนอีก 5% ที่เหลือเนี่ยเราเห็นว่าตัว CPO เนี่ยเรายังมีน้อยไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยเพิ่ม CPO ไป 5% นะครับเพราะนั้นวันนี้ท็อปพิกนะครับก็จะมีตัว CPO นะครับมีตัว Intouch นะครับแล้วก็ตัวTPI Polyne นะครับเดี๋ยวผมให้คุณบู้คุยเรื่องไทยคมกับอินทัชให้ฟังนิดหนึ่งนะครับ
ขออนุญาตเล่าไทยคมนะครับไทยคมเมื่อเช้าก็มีประเด็นเรื่องของกสช.มีความชัดเจนเรื่องการส่งวงการเหมือนพวกเรื่องของการประมูลขึ้นในกลุ่มธุรกิจดาวเทียมนะครับแต่ผมเล่าย้อนอดีตให้ฟังนิดนึงก่อนว่าดาวเทียมที่ผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยมันประสบปัญหาอะไรนะครับประเทศไทยเนี่ยดาวเทียมในอดีตเนี่ยมันอยู่บน2ระบบอยู่บนสัมปทานและระบบใบอนุญาตที่ไม่ได้มีการขอการใช้สิทธิ์วงโคจรบนระบบสัมปทานเนี่ย ในอดีตสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวพอสิ้นสุดสมรรถานเนี่ยก็ไม่มีความชัดเจนว่าใครจะมารับหน้าเสือต่อจากไทยคมดูแลดาวเทียมกันต่อไปนะครับเรื่องที่สองก็คือดาวเทียมที่ไม่ได้บนใบอนุญาตที่ไม่ได้ขอสิทธิ์วงโคจรเนี่ยดาวเทียมเหล่านี้เนี่ยก็มีข้อพิพาทกับภาครัฐว่าจริงๆแล้วมันควรจะอยู่บนระบบใบอนุญาตหรือว่าต้องวิ่งสู่เข้าสู่สัมปทานหรือว่าต้องไปขอสิทธิ์วงโคจรแล้วมาอยู่บนใบอนุญาตแบบชัดๆทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานก็คือกสช.เนี่ยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยธุรกิจดาวเทียมเนี่ยล้างใหม่หมดใครที่อยากจะประกอบธุรกิจดาวเทียมนับจากวันนี้เนี่ยต้องไปประมูลสิทธิ์วงโคจรดาวเทียมซึ่งสิทธิ์วงโคจรดาวเทียมเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิทธิ์วงโคจรที่กสช.เนี่ยต้องไปประสานงานกับต่างประเทศเพื่อจะได้รับสิทธิ์เหล่านี้มาพอได้สิทธิ์เหล่านี้มาเนี่ยผู้ประกอบการไทยคนไหนที่อยากจะใช้สิทธิ์วงโคจรเนี่ยจากนี้ไปต้องไปประมูลเพื่อนำสิทธิ์วงโคจรเหล่านี้เนี่ยมาเป็นสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ส่งดาวเทียมขึ้นไปให้บริการข้อดีอันเนี้ยอันแรกผมว่าเรื่องของไทยคม78เนี่ยที่มันบอกว่าอยู่บนระบบใบอนุญาตแต่ไม่เคยขอสิทธิ์วงโคจรมาก่อนเนี่ยผมว่าเดี๋ยวข้อพิพาทเนี่ยมันน่าจะคลี่คลายกันได้ง่ายขึ้นก็จะเห็นภาพว่าอะไรที่มันเคยไม่มีความชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ก็น่าจะจบระยะยาวเนี่ยเรื่องของไทยคม78ที่ไทยคมจะให้บริการได้เนี่ยก็คงมีต่อเนื่องซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสมมติฐานที่ฝ่ายวิจัยเรากำหนดไว้ในประมาณการอยู่แล้วนะครับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของสัมปทานสัมปทานเนี่ยมันก็มีความชัดในอีกขาหนึ่งปัจจุบันเนี่ยไทยคมมีดาวเทียมสัมปทาน2ดวงคือไทยคม4หรือ IP Star แล้วก็ไทยคม6ไทยคม4เนี่ยให้บริการพวกอินเทอร์เน็ตไทยคม6เนี่ยให้บริการพวกแพร่ภาพพวกกล่องดาวเทียมที่เรามีกันตามบ้านนะครับสัมปทานในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะสิ้นสุดในช่วงปีหน้าคือปี64ปี64เนี่ยพอสิ้นสุดก็ปกติมันเป็นสัมปทาน Build Transfer Operate นะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยไทยคมได้แค่สิทธิ์การใช้งานพอหมดสัมปทานเนี่ยก็คงต้องโอนให้กับภาครัฐตอนนี้มันก็เริ่มมีกระแสข่าวที่ชัดขึ้นในขาของสัมปทานว่าเดี๋ยวพอโอนไปให้ภาครัฐเนี่ยภาครัฐจะให้ไปเอาไปให้ทางกสทหรือแคทเนี่ยก็คอยบริหารจัดการก็แต่ว่าอย่างที่ทราบกันว่าแคทก็คงไม่ได้มีความเชี่ยวชาญดาวเทียมทั้ง 100% ก็ผมเชื่อว่ามันมีโอกาสสูงที่หลังจากสัมปทานหมดเนี่ยไทยคมจะไปรับจ้างบริหารเรื่องของไทยคม4แล้วก็ไทยคม6ซึ่งตรงนี้เนี่ยรายได้ค่าบริหารเนี่ยเราไม่เคยรวมในประมาณการนะครับแล้วถ้าเรามองในส่วนของดาวเทียมสัมปทานยาวไปกว่านั้นอีกเพราะว่าดาวเทียมสัมปทานเนี่ยมันถูกยิงขึ้นมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีนะครับแล้วดาวเทียมดวงนึงเนี่ยมันใช้งานได้ 15-20 ปีส่วน IP Star เนี่ยมันยิงมานานแล้วก็หลังจากสัมปทานหมดเนี่ยอายุการใช้งานทางวิศวกรรมเนี่ยมันจะใช้ได้แค่2 ปีตรงนี้เนี่ยก็คงต้องเป็นปัญหาที่ต้องไปจัดการต่อนะครับส่วนไทยคม6เนี่ยเพิ่งยิงมาได้ไม่กี่ปีดังนั้นเนี่ยก็จะใช้งานได้อีกสัก 7-8 ปีตรงนั้นไทยคม6ก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนไอพีสตาร์เนี่ยเรื่องของการส่งดาวเทียมใหม่เนี่ยผมว่าจะมีบทบาทสำคัญเลยเพราะว่าอย่างที่ได้เกริ่นให้ฟังว่าไอพีสตาร์เนี่ยมันให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังเติบโตสูงนะครับก็เชื่อว่าไทยคมเนี่ยยังมีความต้องการที่จะรักษาฐานลูกค้าบนไอพีสตาร์อยู่ก็ถ้าบริหารจัดการไปเรื่อยๆแล้วดาวเทียมไอพีสตาร์เนี่ยหมดอายุตามวิศวกรรมอีก2ปีเนี่ยก็เชื่อว่าไทยคมเนี่ยน่าจะมีทางเลือกหลากหลายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้วงโคจรดาวเทียมของไทยหรือว่าแนวทางก่อนหน้าที่ไทยคมคิดว่าอยากจะไปร่วมทุนกับต่างประเทศเพื่อใช้วงโคจรของต่างประเทศนะครับก็ภาพรวมตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเทียบกับสมมติฐานเราเนี่ยที่กำหนดให้ระยะยาวมีแค่ไทยคม78เนี่ยเชื่อว่าไทยคมเนี่ยน่าจะมีดาวเทียมที่ให้บริการระยะยาวเนี่ยมากกว่าสมมติฐานนะครับแล้วถ้าเราหันไปดูที่ Fair Value นะครับ Fair Value เนี่ยเรากำหนดไว้ที่4.40 บาทเราอิงสมมติฐานที่ให้ระยะยาวเนี่ยบริการให้บริการดาวเทียมแค่2ดวงคือ7กับ8แล้วเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยอัพไซด์มันยังเปิดพอเห็นสัญญาณตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนไกลๆของบริษัทละแล้วก็น่าจะเป็นการยืนยันภาพในเรื่องของปัญหากฎเกณฑ์ของภาครัฐเนี่ยที่มันน่าจะอยู่ในจุดต่ำสุดและกำลังจะขี้ข่ายนะครับเราก็เลยมีการปรับเพิ่มคำแนะนำขึ้นมาแต่ก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าไทยคมเนี่ยท่านไหนที่จะเข้าลงทุนเนี่ยอาจจะต้องรับความเสี่ยงได้สูงหน่อยนะครับเพราะอีกขาหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าดาวเทียมแพ้ภาพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีนักนะครับระยะยาวเนี่ยไทยคมเราเชื่อว่าอยู่รอดได้แต่ว่าคงไม่ได้กลับจะมีกำไรระดับ1,000-2,000 ล้านเหมือนในอดีตนะครับแต่ถ้าดูอีกกลุ่มนึงในขาของอินทัชที่เป็นบริษัทแม่เนี่ยผมเชื่อว่ามันปลอดภัยกว่าเพราะว่าอินทัชบริษัทแม่เนี่ยก็มีขาหนึ่งคือแอดวานนะครับแอดวานอย่างที่เรานำเสนอก็ไ ได้ sentiment บวกของเรื่องการแข่งขันที่มันบรรเทาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับความ defensive ของเซกเตอร์สื่อสารเนี่ยมันก็กลับมานะครับในขาหนึ่งไทยคมที่เคยเป็นตัวถ่วงอาจจะขาดทุนมากขาดทุนน้อยมาตลอดนะครับผมเชื่อว่าผลขาดทุนจากตรงนี้ไปเนี่ยมันน่าจะลดลงแล้วก็ไม่น่าจะเป็นจุดที่ดึงให้อินชาร์ตเนี่ยมันดูแบบมีดิสเคาท์จากแอดวานเยอะนะครับภาพปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ไทยคมธุรกิจตกต่ำเนี่ยต้องบอกว่าดิสเคาท์ของอินชาร์ตเมื่อเทียบกับราคาหุ้นแอดวานไทยคมเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับจากในอดีตเนี่ยมันแกว่งอยู่แถวๆ 20% บวกลบเนี่ยหลังๆช่วงก่อนหน้าเนี้ยตอนหุ้นลงไปแรงๆมันมีแกว่งลงไปถึง 35-40% ด้วยซ้ำแล้วมันเพิ่งจะกลับขึ้นมาอยู่ในช่วง 37ผมเชื่อว่าอินทัชก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะปรับขึ้นได้นะครับก็สายวิจัยก็เลยหยิบมาเป็นท็อปพิกในวันนี้แล้วก็จริงๆแล้วก็แบ่งง่ายๆก็คือใครรับความเสี่ยงได้สูงก็วิ่งไปไทยคมใครรับความเสี่ยงได้ไม่มากแล้วว่าจะต้องการความมั่นคงหน่อยผมว่าวิ่งไปอินทัชก็ดูปลอดภัยกว่าเดี๋ยวไปฟังทางโพลีนครับ
ครับก็จากธีมที่เราเลือกหุ้นที่มันแลกกาดนะครับก็มีทั้งกลุ่มรับเหมาแล้วก็กลุ่มวัสดุอย่างเดียวกลุ่มรับเหมาเดี๋ยวผมเล่านิดนึงคืออาจจะเห็นว่ามันมีหลายๆตัวที่อัพไซด์เยอะนะครับแต่ถ้าไปดูในไส้ในเนี่ยตัวที่เป็นที่นิยมของตลาดอย่าง CK อย่างสเต็กเนี่ยอาจจะอัพไซด์เหลือน้อยละเวลาเราคำนวณออกมาแล้วเห็นอัพไซด์เยอะเนี่ยมันจะเป็นตัวที่อาจจะไม่ใช่หุ้นที่ตลาดนิยมนะอย่างเช่นตัว SQ BJ ชี STPI ซึ่งพวกนี้เนี่ยพื้นฐานใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าสภาพคล่องอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับตัวโพลีนเนี่ยอันนี้เป็นความน่าสนใจในเชิงเปรียบเทียบเพราะว่าถ้าผมไปจับตัวเลขตั้งแต่วันที่23มีนาที่หุ้นมันลงไปเหลือประมาณ 1,000 ต้นๆนะครับแล้วก็ดูว่าการดีดกลับอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเซตอินเด็กซ์มันปรับขึ้นมาประมาณ 40% แล้วก็ตัวกลุ่มคอนแมทที่เป็นอินเด็กซ์รวมเนี่ยมันปรับขึ้นมา 30% แต่ว่าตัวโพลีนเนี่ยมันปรับขึ้นมานะเมื่อวานออกเปเปอร์ไปปรับขึ้นมาแค่ 12% เท่านั้นเองซึ่งถือว่าปรับน้อยมากถ้าเทียบกับหุ้นปูนอื่นๆอย่างปูนใหญ่เนี่ยปูนใหญ่ปรับขึ้นมาประมาณ 32% นะครับปูนกลางปรับขึ้นมา 35% โดยที่กำไรไตรมาสที่1ของโพลีนเนี่ยไม่ได้เลวร้ายนะไตรมาสที่1โพลีนเนี่ยกำไรทำปรับตัวลดลงมา 24% ก็ถือว่าดีกว่าปูนใหญ่ด้วยซ้ำปูนใหญ่ในกำไรไตรมาส1ปรับตัวลงมาตั้ง 40% แล้วก็ปูนกลางเนี่ยกำไรไตรมาสที่1นะครับก็ปรับตัวลงมาตั้ง 25% แต่ว่าการดีดกลับของหุ้นโพลีนเนี่ยกลับน้อยกว่าเพื่อนแล้วก็ผลประกอบการทั้งปี63เนี่ยเนื่องจากว่ากำไรหลักของโพลีนไปอยู่ที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าตัวโพลีนพาวเวอร์ซึ่งธุรกิจนี้เนี่ยมันไม่ค่อยผันผวนมากนักนะครับแล้วก็มันจะมีประเด็นเรื่องการติดตั้งบอยเลอร์เพิ่มด้วยของตัวโพลีนพาวเวอร์ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในปีนี้มันจะนิ่งกว่าปีที่ผ่านมาแม้ว่าธุรกิจซีเมนต์เนี่ยปีนี้ไม่ดีแต่จะได้ชดเชยจากธุรกิจของโพลีนพาวเวอร์เราก็ประเมินกำไรปีนี้หดตัวลง 11% สำหรับโพลีนนะครับซึ่งมันก็ดีกว่าEPS กว่าของตลาดด้วยปีนี้ที่เราทำติดลบตั้ง 28% ก็เลย2เหตุผลนะครับคือกำไรปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดแล้วก็รีบาวน้อยกว่าตลาดก็เลยเป็นที่มาของการเลือกโพลีนเข้าพอร์ตนะครับในฝั่งของ valuation เองเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้ราคาต่ำบุ๊กมากเทียบแค่ 0.55 เท่าของบุ๊กเท่านั้นเองเราประเมิน fair value โดยใช้วิธีadjust book value โดยเอาบุ๊กของโพลีนมาเนี่ยแล้วก็บวกด้วยส่วนเพิ่มของเงินที่โพลินไปลงทุนในโพลินพาวเวอร์ซึ่งต้นทุนก็อยู่ที่3บาทเท่านั้นเองขณะที่โพลินพาวเวอร์ตอนนี้มันขึ้นมา4บาทกว่าๆแล้วก็เราเพิ่มความระมัดระวังโดยการปรับลดตัวเงินค่าปรับต่างๆซึ่งโพลินเป็นบริษัทที่มีคดีกับภาครัฐเยอะนะครับแล้วก็แพ้คดีรวดเลยมันมีค่าปรับอยู่ประมาณ 6,000 กว่าล้านตอนนี้เขาอยู่ในชั้นของการชั้นอุทธรณ์อยู่นะครับใช้เวลาหลายปีแต่ว่าในประมาณการของเราเนี่ยคิดว่าเขาแพ้ไปเลยแล้วก็หันออกจากตัว book value ออกไปเลยก็ได้ book value ที่แอดจัดแล้วอยู่ที่2บาทถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยอัพไซด์มากกว่า 50% นะครับ
สวัสดีครับก็สำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็ตัวเซ็นเด็กเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าผันผวนค่อนข้างสูงนะครับก็ในช่วงเช้านะครับเปิดบวกขึ้นมานะครับราวๆ20จุดนะครับแต่ว่าก่อนระหว่างวันจะมีแรงเทขายลงมานะครับทำให้ตัวเซ็นเด็กเนี่ยกลับมาปิดลบ3จุดนะครับปิดที่1438จุดนะครับจากเมื่อวานนี้จากช่วงตอนเช้านะเปิดบวกมาแล้วก็ช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยปิดลบขึ้นมาแล้วทำให้ภาพของทางรูปแบบกราฟนะครับก็ปิดเป็นแท่งเทียนนะครับเม็ดแดงๆขึ้นมานะครับแล้วก็รวมถึงถ้าเราดูสัญญาณทางเทคนิคนะครับอย่างตัวของ Bollinger Band นะครับแล้วก็ตัวของ RSI ที่เข้าเขตของ Overbought แล้วนะทำให้ภาพของเซ็นเด็กเนี่ยน่าจะมีโอกาสปรับฐานย่อลงมาได้อยู่เหมือนกันนะครับก็เรามองว่าเป็นการปรับขึ้นแบบชะลอตัวลงนะครับเราจึงประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็นเด็กในวันนี้นะครับกรอบแนวรับนะครับอยู่ที่1430จุดนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่1460จุด นะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้เราเลือกมา2ตัวนะครับสำหรับหุ้นซื้อนะครับก็ตัวแรกนะครับจะเลือกในส่วนของตัว CKP นะครับจะเห็นได้ว่าภาพของ CKP เนี่ยภาพราคาแกว่งตัวในลักษณะของ Sideway Up ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่จะเห็นได้ว่ามีเส้น EMA 10วันเนี่ยคอยเป็นแนวรับซัพพอร์ตอยู่นะครับเราจึงมองว่าภาพของราคาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณบวกเพิ่มเติมนะครับจากตัวแท่งเทียนเมื่อวานนี้นะครับสามารถเบรกไฮเดิมขึ้นมาได้แล้วนะครับพร้อมปิดเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถยืนเหนือเส้น EMA 200วันได้นะครับเราจึงมองว่าภาพของการปรับขึ้นต่อน่าจะมีขึ้นต่อได้เหมือนกันนะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับ CKP นะครับที่บริเวณ 4.64 นะครับแล้วก็เป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 4.88 แล้วส่วนจุดตัดขาดทุนนะครับอยู่ที่ 4.50 นะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เราแนะนำซื้อนะครับเราเลือกในส่วนของตัว TPI Polyline มานะครับจะเห็นได้ว่าภาพราคาเนี่ยหลังจากที่ราคามีการพักตัวเหนือเส้น EMA 10วันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเรามองว่าเป็นลักษณะของการพักตัวอยู่นะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาอีกนะครับจากการที่เบรกแนวต้านที่บริเวณ 1.27 ขึ้นมาได้พร้อมทั้งแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นมานะครับเราจึงมองว่าภาพของราคาเนี่ยน่าจะมีการรีบาวขึ้นไปต่อนะครับโดยที่เป้าหมายของเราเนี่ยมองที่บริเวณเส้น EMA 200วันที่บริเวณ 1.38 นะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับที่บริเวณ 1.29 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 1.38 แล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 1.25 นะครับส่วนของ Derivative Talk นะครับก็วันนี้เราแนะนำเป็นการเทรดดิ้งนะครับ S50 M20 กรอบอยู่ที่960ถึง975จุดนะครับโดยที่เราแนะนำให้เปิดช็อตที่กรอบบนนะครับส่วนของเซ็น50 option นะครับก็เราแนะนำให้รอเปิดตัวรอง S50 M20 P975 นะครับที่20จุดโดยที่เป้าหมายอยู่ที่35จุดแล้วก็คัทลอสอยู่3จุดจากทุนนะครับส่วนของ Finger Stock Future นะครับเรายังคงแนะนำให้รอเปิดตัวรอง Intas M20 นะครับที่ 55.75เป้าหมายอยู่ที่ 58.25 แล้วก็คัทลอส 1.25 บาทจากทุนนะครับแล้วก็สำหรับสถานะเมื่อวานนี้เราสามารถปิดตัวรอง CPO M20 นะครับทุนเราอยู่ที่ 71.8 ก็ปิดทำกำไรไป 26% นะครับเราวันนี้เราแนะนำให้รอเปิดตัวรอง TPI Polyline M20 นะครับที่ 1.29 เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ 1.37 แล้วก็คัทลอส 0.04 บาทจากทุนนะครับส่วนของ Go Future ก็วันนี้ให้แนะนำเทรดดิ้ง GFM 20นะครับกรอบอยู่ที่ 25,220 ถึง 25,670 โดยที่เราแนะนำให้รอรองที่กรอบล่างนะครับก็โอเค
ค่ะขอเสริมนิดนึงในตัวของกลุ่ม Property นะคะเมื่อวานก็มีการออกในตัวของ Paper ยาวออกมานะคะก็อันนี้ดีเทลอาจจะติดตามกันได้แต่ว่าเบื้องต้นสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะก็อย่างที่พี่เธอได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะคะว่ากลุ่มนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่ในแง่ของในแง่ของ valuation ยังค่อนข้างที่จะ underperform อยู่ก็จะเห็นว่าตั้งแต่ประมาณช่วง2เดือนที่ผ่านมาในแง่ของเซกเตอร์ของ property อ่ะขึ้นมาประมาณ 30-40% ได้แล้วก็เห็นหุ้นหลายๆตัวก็ปรับขึ้นมาอย่างเช่นตัวนึงในตัวของ Land and House ซึ่งก็สามารถที่จะสร้างกำไรได้ดีพอสมควรนะคะส่วนนี้เป็นเพราะในแง่ของ valuation น่ะเป็นการขับเคลื่อนเพราะว่าถ้าดูในเชิงของ PE กลุ่มโดยภาพรวมจริงๆอ่ะก็ยังอยู่ที่ประมาณ10เท่าแล้วก็หุ้นแต่ละตัวยังถือว่าค่อนข้างที่จะต่ำกว่าบุกได้นะคะอันเนี้ยก็มองว่าแรงขับเคลื่อนหลักๆก็คงเป็น variation เพราะว่าถ้าหากดูในแง่ของพื้นฐานภาพธุรกิจจริงๆอ่ะคงต้องยอมรับว่าในแง่ของปัญหาโควิดอ่ะมันเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ซ้ำเติมในแง่ของกำลังซื้อนะเพราะว่าจากเดิมปีที่แล้วอ่ะภาพรวมอสังหามันก็มีแรงกดดันจาก LTV ในแง่ของภาวะเศรษฐกิจสงครามการค้าแต่พอมาเจอโควิดก็ทำให้ในแง่ของกำลังซื้อก็ย่อมมีโอกาสชะลอตัวลงนะคะก็จะเห็นได้ว่าการเปิดตัวโครงการใหม่ปีนี้มันค่อนข้างหายไปเยอะมากไตรมาส1มันก็คือหายไปพอสมควรแล้วยิ่งไตรมาส2ไม่ต้องพูดถึงนะคะโดยเฉพาะคอนโดอ่ะจากข้อมูลที่เก็บมาคือแทบจะไม่มีการเปิดโครงการคอนโดเลยยังคงเป็นในตัวของแนวราบเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมในปีนี้การเปิดโครงการใหม่อ่ะก็มองว่าน่าจะซอฟลงส่วนในแง่ของธุรกรรมการโอนนะคะในช่วงของไตรมาส2อ่ะแม้ว่าช่วงเนี้ยจะเห็นกิจกรรมของ developer พยายามที่จะมีระบายสต็อกก็คือเอาของมาลดราคากันอย่างกระหนับนะคะซัมเมอร์เซลได้เลยนะคะในตัวเนี้ยอาจจะสร้างในแง่ของยอดโอนเข้ามาได้บ้างแต่ในตัวของมาร์จิ้นอะมองว่ามันต้องย่อมกระทบอยู่แล้วนะคะอันเนี้ยเพราะว่า gross margin ขายในไตรมาส1อะก็เห็นการซอฟตัวลงอย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วก็คิดว่าอาจจะเห็นการซอฟลงในช่วงของไตรมาส2แล้วก็ช่วงไตรมาส2มันก็จะมีธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นอสังหาเพื่อเช่าซึ่งเดเวลอปเปอร์บางรายโดยส่วนใหญ่เขาก็มีการลงทุนนะคะทั้งในตัวของศูนย์การค้าในตัวของโรงแรมพวกนี้มันก็ต้องมีการปิดไปชั่วคราวจากมาตรการล็อกดาว เพราะฉะนั้นในแง่ของไตรมาส2เราก็เลยมองว่าน่าจะมีกำไรที่ดรอปลง year on year แล้วก็ Q on Q แล้วก็เป็นจุดต่ำสุดของปีนะคะก่อนคาดหวังจะเห็นการฟื้นตัวในช่วงของไตรมาส3ไตรมาส4คือ1มองว่าสถานการณ์โควิดน่าจะคลี่คลายลงทำให้การเปิดโครงการใหม่มีมากขึ้นแล้วก็โดยปกติแล้วอะค่ะรอบธุรกิจของ property โดยส่วนใหญ่ครึ่งหลังจะดีกว่าครึ่งแรกเพราะว่ากำหนดการส่งมอบโครงการคอนโดส่วนใหญ่อะมันจะเข้ามาเยอะประมาณช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ซึ่งอันเนี้ยก็น่าจะทำให้การโอนคอนโดอะเข้ามามากขึ้นนะคะก็ภาพรวมเบื้องต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนในแง่ของคำแนะนำเราก็ยังให้คำแนะนำลงทุนน้อยกว่าตลาดนะคะโดยหุ้นตอนนี้ก็คงต้อง selective buy ซึ่งเราเลือกหุ้นที่เรานำเสนออยู่เสมอนะคะก็คือจะเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงน้อยที่มองก็คือมีธุรกิจที่กระจายตัวเน้นแนวราบหรือมีในตัวของ backlog ค่อนข้างสูงซึ่งอันนี้มันก็ถือเป็นการประกันความเสี่ยงรายได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ยังคงเลือกมาโดยตลอดก็คืออย่างในตัวของ Red and House นะคะก็มี AP แล้วก็เสริมมาในตัวของ Originซึ่งทั้งหมดนี้ในแง่ของดูเดนยิวก็ยังให้มากกว่า 5% ได้ค่ะค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ